Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Ko darīt ar tiem patvērumu meklētājiem, kas Latvijā ieradīsies paši? Pēc tam, kad stāsies spēkā jaunais rīcības plāns bēgļu uzņemšanai, izmitināšanai un integrācijai, ko izstrādā speciāla darba grupa, tajā plānoto atbalstu varēs saņemt visi patvērumu meklētāji, kur nokļūs Latvijā un lūgs piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Tas nozīmē, ka vienlīdzīgas iespējas apgūt valodu, saņemt veselības aprūpi un atbalstu darba vietas atrašanā tiks sniegtas gan tiem vairāk nekā 700 patvērumu meklētājiem, kur tiks izvēlēti īpašā atlases kārtībā Grieķijā, Itālijā un trešo valstu bēgļu nometnēs un no tām nonāks Latvijā, gan arī tiem, kas būs iekļuvuši Latvijā pašspēkiem un lūgs šeit patvērumu. Tiesa, Latvija par vairāk nekā 700 patvēru meklētājiem saņem speciālu finansējumu no Eiropas Savienības budžeta. Proti, tiek plānots, ka par šādi pārvietotu bēgli Latvijas valsts saņems papildus 6000 eiro, kurus mūsu valsts varēs izmantot patvēru meklētāju ātrākai iekļaušanai sabiedrībā. Savukārt tiem, kas Latvijā ieradīsies pašspēkiem, arī pilnībā tiks nodrošināts atbalsts, bet šiem mērķiem jau tiks izmantoti citi finansējuma avoti. Tai skaitā šiem mērķiem domātie starptautisko programmu līdzekļi. Rudens sākumā pašspēkiem šķērsojot Latvijas robežu ieradās divas Irākas pilsoņu grupas, kuri šeit lūdza piešķirt patvērumu. Visdrīzāk viņi būs pirmie, kas varēs saņemt atbalstu, izmantojot jaunajā rīcības plānā izstrādāto sistēmu. Līdz ar to Latvijas varas iestādēm būs iespēja pārliecināties, cik veiksmīgs ir izstrādātais patvēruma un meklētāja atbalsta modelis.
Skaidroja ziņu dienests.